Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 31-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen paýtagtyna gyda ýurtlarynyň döwlet başçylarynyň geňeşiniň mejlisi geçirilýär. Prezident Berdimuhammedow Orkiýetiň Aşgabatda gelen hökümet başlygy Dmitri Medvedew Alawaý gujugyny towgat berdi. Aşgabatda mör möjeklere garşy ulanylan kimik terişdelerden soň ölýän guşlaryň köpeleni habar berilýär. Türkmen häkimetleri garantyl maşinalara garşy kampaniýadan soň taýyn ustalarynyň garşysyna kampaniýa başladylar we beýlik täzeledi. Ozaly bunun habarlaryny dinle. Olar bilen siz meni ýogşan anyň urwan tans edýär. Owganistanyň paýtagtynda bolan ulag partlamasy şäher tarsyrdy. Bir 2 günde bolan ikinji gaýanly partlama boldy. 31-nji maýda Kawgulyň gün ortasyndaky Yakatot etrapçasynda bolan partlamada adamdan 7 adam helak boldy. Resmiler ölenleriň we yaralı bolanlaryň anyk sanynyň häzirlikçe belli däldigini duýdurýarlar. Bomba bir yerden Abasa'nın Haru konvoyu geçip barýan wagtynda partlady. Abasa harbylarynyň sözçüsi harby gullukçylaryň ýeňil yaralandygyny aýtdy. AFP habar gullugy Owganistanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Nasrat Rahime saralanyp 4 owganly geçekçiniň yaralanandygyny habar berdi. Talibanyň sözçüsi Zanihullah Mujahid bu hüjümiň jogapkärçiligini öz toparynyň edenligini aýdyp delil getirmeden 10 Abasa eskeriniň öldürilendigini öňe sürdi. 30-njy maýda hüjümiň jogapkärçiligini İslam Döwlet terror rombasy öz boýuna alypdy. Bu hüjümde adynan 6 adamyň öldürilendigi habar berildi. Ankara'nın bu alalasyğından çekilmeyecektiğini gayta aydanlığına karamazdan basısı güçlendirip Pentagon'un yokor dereceli resmisi Türkiye Orsiyet'ten raketi Goro kulgamını satın almağın neticeler hakkında yeni de duyduruş etti. Korunmak sekretarının halkarı hukuksuzluk meseleleri boyunca iş başında kömökçüsü Catherine Wilberger 30. mayda S-400 raketi Goro kulgamını satın almağın Türkiye'nin F-35 Söğüş Uçurlar programmasına katnaşmağını hem de yurdun öz NATO yaranlarıyla katnaşıklarına veyrançılıklı tesirinin bolcaktuğunu aytti. Bu transaksiyanın tamamlanmağı dini günvatarın öz integrirlenen hova kuvvatını devre vaplaştırmak tağırlarının çağınına yerleştiren F-35 programması için veyrançılıklı olmaz. Eyhem Türkiye'nin NATO bilen bilelikteki hareket etmek başarınığını Yaranlığın korunsunun esası aspektini hem bozup biler deyip Wilberger Washington'a Atlantik gengesine yüzlenmesini aytti. Gelin açık olalım. S-400 Rus sistemasi ve F-35 yalı hova gamilerini urup yıkma uçun yasalan. Onsun orsiyetin bu mümkünçülükten peydalanmacağını göz önüne getirmezlik mümkün nalip ol sözünün üstüne yetirdi. Eğer de siz Rus sistemalarını giyirirseniz bu bizim size özünüzü korumakta kömök etmek başarınımızı hakikattan hem koğuşa diyar deyip olun ıksadı. Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong-un, ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen fevralda Hanoi'da geçiren soğuksuz yadro sammitinden soň Birleşen Ştatlar bilen yadro gepleşikleri boýunça ýürütüp wekilini jezalandyrandygy habar berilýär. Wekil Kim Hyok Chol we Daşary işler ministrliginiň ady bilinmeýän 4 işgäri barp mart aýyna Pyongyanyň Mirim aeroportunda Birleşen Ştatlaryň haýyryna içalçylyk etmekde aýyplanyp jezalandyryldy. Bu xabar Günörtä Koreýanyň Çosun Ilbo gazet tarapyndan ýaýradyldy. Gazet ada edilmedik Demirgazyk Koreýa çeşme salgylanýar. Kim Hok Chol Abasanyň niýetlerini gereginçe düşünmän, gepleşikler barada ýeterli habar bermezlik bilen bagly Abasanyň haýyryna içalçylyk etmekde aýplandy. Mundan başga ýadro gepleşiklerini Abasanyň döwlet sekretary Mike Pompeo'nun kärdesi bolan Kim Jong Chol ýurdun Demirgazyk göreginindäki täzeden terbiýeleýiş lagerine sürgün edildi diýip gazet habar berýär. Saud Paçası Salman Arap liderlerinin Mekke'de geçirilen adattan nasar sahamiyetinde halkara cemiyetçiliğini İran rejiminin beyleki yurtların içerki işlerine katışmağını tutmak için ehli çareni görmeye çağırdı. Paçası özünün 30. mayda sözlenen sözünde İran'ı global ve regional terror toparlarını penalamakta halkara su yollarını vekim salmakta ayıpladı. İslam'ın en mukaddes şehrine 30. mayda başlanan sahamiyet 31. may günü İr'den hem devam etti ve İran ile Birleşen Ştaatların ve onun yaranlarının arasındaki dartkınlıkların tezi belirtiliklere kalan vaktine kabat gelip, harbi konflikt bulmak ehtimarlı varadaki aladalar güçlendirdi. Birleşen Ştaatlar tarafından korlanayan Sünni Musulmani ordu olan Saud Arabistani, sayların köplüğündeki İran ile gitip etleşikte duruyor ve sevittaki tesir uğruna yarışıyor. Siz haberler dinlediniz.